Kan I høre mig nu?
Perfekt.
Yes. Jamen, det er mig, der skal prædike i dag. Jeg tror, at de fleste af jer ved godt, hvem jeg er. Jeg kommer her i menighedens daglig. Jeg hedder Christoffer, bor i Ballerup sammen med min mor og far. Og så har jeg lige afsluttet et halvt år på LMH, hvor at, jeg også synes, det her med prædikenlærer og med at prædike, det begyndte at være interessant for mig. Så jeg har ligesom begivet mig ud i at prøve at holde en prædiken i dag for jer. Ja, og til daglig så arbejder jeg med markedsføring af fitnesscentre. Så det er lidt noget andet. Men ja, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at bede, inden at vi går i gang med prædiken. Kære Gud, tak fordi at du er kommet her i dag. Og tak fordi at du vil åbne vores hjerter op for hvad du har at sige i dag. Far, jeg beder dig om, at jeg ikke må stå i vejen for noget af det, som du har at sige til hvem end der lytter til det, der bliver sagt i dag. Jeg beder dig, Jesus, om, at de ord, som må blive talt her for mig, at det må være noget, der må kunne skabe ny tro, som må kunne vække vores hjerter til at gå ud og fortælle vores næste om, hvem du er, men vigtigst af alt til, at vi må blive bevaret i troen på dig til det evige liv, far. Amen. Yes. Da jeg i første omgang så, hvad den her temaet for dagen, det ligesom gik ud på, så begyndte der sådan en brainstorm-proces i mit hoved over det her ord med taksigelse. Fordi jeg ved ikke med jer, men for mig så det her med at takke, det er noget, som jeg gør alt for lidt. Jeg fik det næsten sådan lidt ned i maven. Hvorfor er det lige, at jeg skulle vælge den her dag i dag og prædike over? Hvorfor var det, at jeg skulle have det her emne? Fordi jeg synes overhovedet ikke, at jeg er særlig god til at sige tak. Og uden at antage for meget om jer, så tror jeg måske også, der er nogle af jer, som sidder og også godt kan slå jer selv lidt i hovedet over, at I ikke altid er så gode til at få sagt tak. Sige tak til vores familie, når de har gjort et eller andet for os. Sige tak til vores venner. Og vigtigst af alt, sige tak til Gud, når vi faktisk får noget af ham. Men jeg kunne godt tænke mig også lige at starte med at vise noget lidt personligt, for ligesom at bakke min påstand op om, at jeg virkelig ikke er særlig god til at takke. Og det er jo ikke så normalt, vel? Fordi normalt så vil man jo bakke sin påstand op om, at man er god til et eller andet, ikke? Men jeg vil faktisk våge at påstå, ligesom bakke op, at jeg er ikke særlig god til at takke. Og i dag der har jeg taget den her lille bog med mig. Det er sådan en notesbog fra LMH. Og den her bog, den har jeg ligesom brugt til at skrive mine bønneemner og mine takkeemner ned i. Og hvis vi lige sådan slår over her på siden, nu håber jeg ikke, I kan se alt for meget, fordi det skulle helst ikke være meningen. Men de her to sider, de er sådan dedikeret til mine aktuelle bønner. Så det er ligesom ting, hvor jeg siger, Gud, det her, det vil jeg gerne have af dig. Det her, det er noget, som jeg beder dig om, Gud. Og der kan I godt se, at de er sådan rimelig godt fyldt ud, ikke? Det er ikke for at være alt for stolt, men de er sådan ret godt fyldt ud, ikke? Og bladrer vi så til den næste side her, så er de her to sider, de er ligesom dedikeret til at sige tak. Og der kan I godt se, der er rigtig meget plads her. Så de er overhovedet ikke fyldt særlig meget ud. Og der er ligesom et takkeemne. Jeg ved ikke, om der er ved, 50 emner eller sådan noget af ting, som jeg egentlig ønsker mig fra Gud. Det næsten ironiske er jo, at så bliver den brugt nærmest lidt som sådan en krydsliste, ikke? Fordi så kan I se, at der er nogle af tingene, som ligesom er blevet streget over her. Så er det bare tjek af, tak Gud, nu har jeg fået det her. Så får den lige sådan en streg over, i stedet for måske at komme herover, hvor man så kunne bruge noget tid på at sige tak Gud for at jeg har fået de her ting, som du har givet mig. Men bogen her, den kommer jeg til at tage frem igen i slutningen af min prædiken, så der ved I ligesom, der kommer en pointe med den her bog til sidst. Yes. Men i dag, der er det jo en høstgudstjeneste. Og jeg tænker på, om der er nogen, der ligesom ved, hvad er en høstgudstjeneste overhovedet for noget. Fordi jeg vil være ærlig at sige, jeg skulle lige google en lille smule før, end at jeg fandt ud af det. Så er der nogen, der sådan, nu har vi fået en lille introduktion, men er der nogen, der har et take på, hvorfor er det, vi holder en høstgudstjeneste? Nogen, der tør? Ja, lige præcis. Ja, vi takker Gud for det, han har givet os, og sådan i gamle dage, så takkede man for de afgrøder, som man har fået. Nu ved jeg godt, vi er en menighed, der ligger midt i Hvidovre, så der er nok ikke så mange af os, som ligesom sådan har været ude og høste en hel masse, og har været i gang i landbruget. Men sådan oprindeligt, så ja, vi takker for de afgrøder, som vi har fået i løbet af året, og så giver man også lidt til de fattige en gang imellem. Det er i hvert fald sådan en oprindelig tanke med sådan en høstgudstjeneste her. Men det er også netop derfor i dag, at jeg har valgt en tekst, som der handler både om høst og om afgrøder fra Bibelen, men som faktisk også handler om at sige tak, men det vil jeg komme ind på lidt senere i prædikenen. Vi skal... Er den tændt? Det kan være, at den ikke er så høj. Kan I høre, hvad jeg siger? Nå. Skal jeg snakke højere? Nu kommer der et eller andet. Perfekt. Yes. Perfekt tidspunkt. Vi skal rejse os op, og så skal vi læse prædiketeksten i dag. Yes. Og I kommer ikke til at stå op særlig længe, fordi det er ikke en særlig lang tekst. Men den står i Markus evangeliet kapitel 4, vers 26-29. Og der står således: Og han sagde, og det er Jesus, der siger det, en lignelse her. Og han sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Yes, og I må godt sætte jer ned igen. Ja. Dagens tekst her, det er en meget kort lignelse, som siger noget omkring Guds riges helhed. Det siger noget om fra Jesu første komme ind til vores tid i dag, hvor vi sidder her, og så til den sidste dag, hvor Jesus han skal komme igen og hente sit folk hjem. Prøv at forestille dig en vesttysk landmand. Det var lige det eksempel, jeg tog, fordi jeg tænkte, nogle af jer har måske lidt en forbindelse til Vestjylland, ikke? Men prøv at forestille jer en vesttysk landmand, som der står og kigger ud over sin mark her i september. Lige nu, der ser det nok lidt sådan her ud. Han har lige høstet sin hvedekorn i juli og august, og nu er hans mark klar til vinter igen, så han kan, til at han kan så igen, så han kan se frem til næste års høst. Og han spreder sin korn ud på marken. Det gør man ikke længere ved sådan at kaste ud, det gør man med sådan en der. Det er sådan en såmaskine, så hveden den får de bedst mulige vilkår hen over vinteren, så de kan blive til strå og til aks og til sidst til hvedekerner. Og den her vesttyske landmand, han kan nu bare se til, efter at han har sået sin korn, så kan han bare se til og kan hverken gøre fra eller til i forhold til, hvordan væksten af hans afgrøder de bliver. Måske så kan han tilføje noget gødning eller et eller andet moderne sprøjt, men pointen det er, at efter manden han har sået i jorden, så er det ikke længere op til ham at gøre noget for, at høsten den bliver stor. Nu afhænger det af vejrforholdene, af vækstbetingelserne i jorden, og så nogle ufattelige komplekse biologiske reaktioner, som vi mennesker vi ikke har forstået, hvordan fungerer til fulde endnu. Med andre ord, så kan man sige, at det er op til Gud, om der bliver noget som helst at høste næste sommer. Og i dagens tekst, der bliver Guds rige sammenlignet med en mand, som der tilsår sin jord. Og det er en meget kort lignelse, som kan handle om to centrale ting. Den ene, det er udbredelsen af Guds rige her på jorden, altså noget omkring den kristne menighed. Og den anden er troens vækst i vores hjerter, og det er det, som jeg primært kommer til at tale om i dag. Og den her lignelse, den finder vi faktisk ikke andre steder end i Markus evangeliet. Dog så er det jo ikke den første gang, at Jesus han bruger eksempler fra landbruget til at give os mere indsigt i Guds rige. Og generelt så bliver frø og afgrøder ofte brugt som et billede på tro og troens vækst i Bibelen. Tænk på lignelsen om sædemanden, den kommer også lidt ind på senere, eller på sennepsfrøet, som vokser så stort, selvom det ser småt ud i starten. Frø, det er i Bibelen et billede på, hvordan menneskets personlige tro vokser, hvordan den også kan kvæles, og så i lignelsen her, hvordan troen også kan spredes til andre mennesker. Og jeg vil dele lignelsen op i tre dele, for at vi bedre kan forstå, hvad den har at sige til os i dag. Den første del har jeg kaldt for jorden er blevet tilsået. Den anden del handler om troens vækst. Og den tredje del handler om den store høst. Yes. Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Først og fremmest så er udgangspunktet for kornets vækst, er at det er blevet sået. Og der tænker du måske, det giver jo sig selv, at hvis ikke kornet det er blevet sået, så kan det jo heller ikke vokse. Et korn, som der ligger i en pose, og som ikke bliver plantet, det kan aldrig nogensinde give vækst. Hvis landmanden han tænker, i dag der vil jeg holde fri, jeg gider ikke at tage på arbejde, jeg synes det er for besværligt at køre ud og så min frø, jeg vil blive hjemme og se noget tv, så står frøene i en pose og dør langsomt ud, fordi de ikke får de vækstbetingelser, som jorden egentlig skal give dem. Og i vores trosliv, der har det her to betydninger. Den første fortolkning eller betydning, det er at se Gud som manden, der tilsår jorden. Og her der skal vi aldrig nogensinde være bekymret for, om han gider at gå på arbejde eller ej. For igennem Jesus, der såede han det frø, som i dag er den kristne menighed. Gud han lå ikke bare et frø stå i en masse sække og langsomt dø ud og rådne. Han kiggede ned på jorden med sit kærlige faderblik og så mennesker, som var tomme for tro, altid på vej væk fra ham, og gav dem en udvej igennem sin søn Jesus, som skulle starte med at plante troen i menneskers hjerter. Og i den anden fortolkning af det her, der kan vi se manden, som planter sin frø, som et billede på de kristne og den kristne menighed. Og den her tanke, den finder vi også andre steder i Bibelen. For eksempel, når Paulus han siger, jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav væksten, så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Og det står i 1. Korintherbrev 3, vers 6 og 7. Og Paulus han siger det selv rigtig fint her, at selvom vi mennesker, vi kan få lov til at plante frø i andre menneskers liv, så som også bliver til levende tro, så er æren altid Guds. Og når vi ser på den her anden tolkning af teksten, som den udbredelsen af den kristne menighed, så bliver det også alvorligt vigtigt, at frøene faktisk bliver plantet. For hvor mange dage går du ikke på arbejde eller møder mennesker, som endnu ikke har hørt evangeliet om Jesus, uden at plante et frø i deres liv? Personen, du sidder overfor i toget, din ellers søde og rare nabo, eller dem, eller hvad med din nære familie, kender de verdens frelser? Jeg ved i hvert fald for mit eget vedkommende, at jeg de fleste dage er landmanden, som ikke sår et frø hos min næste. De fleste dage så stiller jeg kornet hen i hjørnet i en sæk, i stedet for at tage det med ud på arbejdet og så frø hos mine kollegaer. Lad det stå i en afkrog og rådne, uden at det bliver til nyt liv. Og når nu Gud han har sendt verdens frelser, for at kornet kan blive sået, hvorfor gør jeg det så sjældent? Og når vi så en gang imellem lykkes med at vidne og fortælle, hvad Jesus betyder for os, for vores næste, så husk på, hvad Paulus han siger, at det er Gud, der giver væksten. Og det er både væksten i mit hjerte til at lade troen flyde over for min næste, så jeg sætter ord på det, men det er også villigheden i min næstes hjerte til at modtage troen, for det er ikke noget, som jeg kan skabe. Det er Gud, som der gør alt. Han både giver, virker og modtager troen i vores hjerter. Så den første pointe her, det er altså, at det er afgørende, at kornet det overhovedet bliver sået. Ellers så kan der aldrig nogensinde komme vækst. Del 2 af lignelsen, den har jeg valgt at kalde for troens vækst. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Præmissen for, at kornet det kan spire, det er, at det er blevet sået. Det har vi lige afklaret i del 1. Og det er altså Gud, som har sået troen i vores hjerter, og vi mennesker får lov til at hjælpe Gud med at udbrede evangeliet ved at så tro i andre menneskers hjerter. Men for at kornet det kan spire og vokse op og blive til strå og blive til aks og til sidst til hvedekerner, så skal det have gode vækstbetingelser. I lignelsen om sædemanden, der husker vi jo, at frøet det bliver sået 4 forskellige steder, men der er kun et sted, hvor det faktisk vokser. I lignelsen, der står der, at nogle frø de blev spredt ud på vejen, andre frø de faldt i klippegrund, andre frø igen, de faldt sammen med tisler og ukrudt, men der var nogle frø, som der faldt i den gode jord. Og hvis vi husker, hvad Jesus han siger i hver af de her scenarier, og hvad det betyder for troens vækstbetingelser, så er vejen, skal lige se, om jeg kan komme tilbage til den her, Vejen, det er et billede på dem, som har hørt ordet, men som får det taget væk af djævlen. Klippegrunden, det er et billede på dem, som har hørt ordet, men hvor det aldrig slår rod, og de falder fra, når der kommer prøvelser. Tislerne, det er et billede på dem, som har hørt ordet, men hvor det bliver kvalt af bekymringer og rigdom. Men den gode jord, det er dem, som hører ordet og bevarer det i deres hjerter. Og jeg havde egentlig lovet mig selv lidt, at jeg ikke ville gå for meget ind i lignelsen om sædemanden, fordi den er rigtig oplagt til sådan en dag som i dag, ikke? Men den her lignelse, den blev stor for mig på LMH, fordi den talte noget til mig omkring fastholdelse i troen, og hvordan jeg kan blive ved med at være en kristen hele mit liv igennem. For lad os lige prøve at se på, hvad der står i teksten. Og til dem af jer, der har bibler og gerne vil strege noget under, så står den i Lukas 8, hvis der er nogen pointer, man gerne lige vil have med derfra. Men i vers 12, så står der, at de på vejen er dem, som har hørt ordet. I vers 13 står der, de på klippen er dem, som har hørt ordet. Vers 14, der står der, det som faldt mellem tislerne er dem, som har hørt ordet. Men i vers 15, der står der, at det er den gode jord, det er dem, som hører ordet. Der er altså tre scenarier, hvor at mennesker alle sammen har hørt ordet i første omgang, men det vigtige i lignelsen, det er faktisk ikke, hvordan troen den bliver taget fra dem i hvert af de her scenarier. Det kan godt være, at det er vigtigt selvfølgelig at vide, hvad det er, vi skal være på vagt overfor i forhold til bekymringer og rigdom og alle de her fristelser, som Satan han kan bruge til at tage troen fra vores hjerter. Men når du læser den her lignelse, så sidder du og tænker, hvordan kan jeg bevare troen på Jesus, så jeg kan få evigt liv? Hvordan bliver jeg den person, som sår frø i den gode jord? For prøv at tænke på det her, der er fire scenarier her, og der er kun i et af scenarierne, hvor at din tro den bliver bevaret. Det er altså virkelig, virkelig dårlige vilkår. Men svaret, det får du altså i vers 15. For det er dem, der hører ordet, af dem, der bevarer det i deres hjerte. Og der er det vigtigt at lægge mærke til høre, for det er en gentagelse. Det betyder, at du bliver ved med at komme til Jesus. Du bliver ved med at lukke op for, hvad det er, Gud har at sige ind i dit liv. Det gør du ikke én gang eller to gange, men det er en tilstand af lydighed over for Guds ord, så det må få lov til på ny igen og igen og igen at skabe troen i dig. I Romerne 10:17, der står der, troen kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det er igen det, som høres, ikke bare det, der er blevet hørt én gang. Du må altså gøre alt i din magt for at komme til Jesus og sætte dig ved hans fødder og høre ved hans ord og lytte til, hvad det er, han har at sige til dig i dag og i morgen. Sæt dig og lyt til Bibelens ord, så lover Gud dig faktisk, at du ikke skal miste troen. Så bevarer du troen til det evige liv. Så pointen her med den anden del, som jeg har kaldt for troens vækst, det er igen, at det er Guds værk. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer uden at han ved, hvordan. Troens vækst, den kommer igen ikke af noget, som vi gør. Den kommer af at høre, hvad det er, Jesus har gjort for dig. Og ikke bare at høre det én gang, men at høre ordet igen og igen og igen. Den sidste del af lignelsen, den har jeg valgt at kalde for den store høst. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Landmændene de har nu været i gang over hele Danmark med at høste deres marker, og så har de fået svar på, hvad årets udbytte har været af deres afgrøder. Og landmanden han høster jo hvert år, så optimerer han sin mark, så han kan få mest muligt korn ud af den år efter år. Hvis det går dårligt et år på grund af vejrforholdene eller jordforurening, så kan han bare prøve igen næste år. Han kan modificere og forbedre på hans produkt, så han forhåbentlig kan få mere ud af sin mark året efter. Og i Guds rige, der er der også en høst, og det er den endelige høst. Troen i dit hjerte, det startede som et lille bitte frø, dengang du blev kristen. Hvis du altså er det. Måske var det dengang, hvor du blev døbt, eller også var det dengang, hvor ordet virkelig fik fat i dit hjerte. Og derfra så er troen vokset, den har fået strå, og den har fået aks, i takt med, at du hører ordet, som jeg var inde på lige før. Du står nu i spændingsfeltet mellem, at din tro den vokser i dit hjerte og i dit kristenliv, og så den endelige høst, hvor at dit aks skal hugges ned og høstes. Den endelige høst, det er der, hvor Gud han kigger ud over sin mark og ser, hvilke frø, der er spiret, og så høster han sin mark en gang for alle. I Johannes åbenbaring 14, kapitel 14, vers 14-16, der skal vi se på noget her omkring den endelige høst af jorden. Fordi der står sådan her, og det er Johannes, der siger det. Og jeg så, se, der var en hvid sky, og på skyen sad der en, der så ud som en menneskesøn, med guldkrone på hovedet og en skarp segl i hånden. Og en anden engel kom ud fra templet og råbte med høj røst til ham, der sad på skyen. Brug din segl og høst, for nu er det tid til at høste, og jordens høst er tjenlig. Og han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden, og jorden blev høstet. Og hvad kigger Gud så på i forbindelse med den store høst? I forbindelse med endetiden? Der kigger han på det, som i første omgang både skabte troen i dit hjerte, og som også gav det vækst. Og det er ordet om Jesu gerning på korset, for din og min søn. Har du taget imod det ord? Det, som gør, at du stadig er troende den dag, hvor Jesus han kommer igen og svinger sejlen over hele verdens befolkning, det er ordet om, hvad han har gjort for dig. Det er det eneste, du har at klynge dig til på den sidste dag. Ordet om korset. Der er dine penge ligegyldige, din familie. Det, du opnåede her på jorden, det er ligegyldigt, dit arbejde. Det eneste, der gælder, det er ordet om korset. Du ved ikke, hvornår marken den er klar til høst. Du ved ikke, hvornår englen den råber til Jesus, at nu skal han svinge sejlen. Men en ting er afgørende, og det er, at den dag, hvor englen råber, og Jesus kommer igen, der må dit blik være rettet imod ham. Husk, det var ham, der i første omgang gav dig troen. Han fulgte dig igennem livet, og nu kommer han for at hente dig hjem. Og du har ikke noget at frygte, hvis du stoler på Jesus som din frelser. Du har til gengæld alt at frygte, hvis ikke du stoler på Jesus som din stedfortræder. Og så må du ikke gå hjem herfra i dag, før du har gjort op med dig selv, om du tør at lade være med at stole på Jesus. Fordi det er alt, hvad der skal til på dommens dag, at du stoler på Jesus. Så for at opsummere lignelsen om det voksne korn, så er det Gud, der skaber troen for første gang i dit hjerte. Det er Gud, der giver dig væksten til at forblive i den tro. Og så er det Gud, der kalder dig hjem på baggrund af den her tro. Og for at slutte af med at blive lidt klogere på, hvad du skal gå hjem og gøre efter i dag, det er sådan en rigtig prædikant ting, har jeg hørt, at man skal altid give folk et eller andet, de kan gå hjem og gøre, efter at de har hørt ens prædiken. Ikke? Men så lad os prøve at kigge lidt på, hvem det er, der handler i den her lignelse. Fordi den handlende i den her lignelse, det er Gud, og så er det Gud, og det er Gud. Så det er altså Gud, der handler i alle de her tre scenarier. Han planter troen i dit hjerte, han giver dig vækst, når du hører hans ord, og så henter han sig hjem til sig, når hans rige er klar. Og så er der faktisk kun én ting tilbage at gøre for dig, og det er at sige tak. Tak Gud for troen i mit hjerte. Tak for, at jeg må overlade alt til dig, både når det gælder at min næste må komme til tro, men især når det gælder, at mit hjerte må være rettet mod dig, så jeg kan nå målet om at få evigt liv. Og hvis I husker tilbage til starten med min bønnebog her og mine bedeemner, så kan I huske generelt, at jeg ikke var særlig god til at takke, men jeg kunne godt tænke mig lige at læse mit ene takkeemne op for jer, som står på min takkeliste her. Fordi det ene takkeemne, som jeg har stående her, det er tak for troen. Og det er ikke noget, som jeg ligesom gerne vil sige for at fremhæve mig selv eller min egen fromhed, men det ene, som jeg har stående tilbage, det er tak for troen. Og så kan jeg have nok så mange bedeemner, så kan du have nok så mange bedeemner stående, men det ene, som er altafgørende at være taknemmelig for, det er, at du har troen i dit hjerte. For det er ikke af egen kraft, du kan have det. Det er kun ved Jesu noget, at du tror på Gud, og det må du sige ham tak for. Og det har jeg også lyst til at slutte af med og tak for nu i bøn. Kære Gud, tak for troen i mit hjerte. Tak for troen, som du skaber i vores hjerter. Tak for, at det eneste, som vi behøver, er at sætte os ved dine fødder, lytte til, hvad du har at sige til os dag efter dag, så lover du os, at vi må få lov til at være sammen med dig i paradiset, far. Jeg beder dig om, at du må skabe troen i vores hjerter, for det er ikke noget, som vi selv kan gøre overhovedet. Det er ikke noget, vi selv kan præstere os frem til. Det er ikke noget, som kommer af noget, vi selv kan gøre. Jesus, det er noget, som kun kommer fra dig. Jeg beder dig om, at det i dag må blive afgørende, at vi må høre dit ord. Og det eneste, vi har tilbage, det er at sige tak. Tak for troen i vores hjerter, og tak for, at du har skabt den, så vi må få lov til at være i en evighed sammen med dig. Amen.